Еплеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сөгүн 2010 елның 27 ноябрь хептәнең сенбе көне хептә тимада ВТЛК стол сөһбәттәшлеме башламадан одол бүнең хәбәрләре белән таныш болун. Микрофон өңендә Назар Худайберди.
Ашымны хайырлы болсун, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта хәбәрләрен кәвернең кыйфачы мәгълүматы белән таныштырыйбыз. Бүгін Ирландияда протест акциялары кечерілер. Ертең Бірлішін Штаттар һәм Гүнорта Корея білелікті харғу оқулар кечерер. Түркмен парламенті маслағатыны дуам еттірер. Енді шүхенбейлі хабарларын дуалырақ мазмұны білен таныштырыр. Шуғын Ирландияда хөкіметтің социал төлеулері һәм бейлікі бюджет шықтайжыларыны кеметмек барыдағы планларына қаршы көпчіліклейін протест акциялар кечерілер. Ирландияның ең ұлы профсоюз ғұрамасы бюджетті қысқылтмак қойынша қанун проектіне парламентте сәреділмеден өң хөкіметті қысыш көркөзмек үшін демонстрацияларға чықмаға граждандар чағырды. Ирландияның хөкіметі 4 жылда шықтайжылары 4 миллиард евро мөлшерінде қысқылтмак һәм салғыттар арттырып, қошмача 2 миллиард евро қазанмағы теклиф етер. Бұл шәрелер Дублині кризисе қаршы Евросоюздың һәм халықара пул фондының кредит бермектегі шәртлердір. Яқында Гүнорта Кореяның Йонпхендо адасы оқу тұтылырына граждан адамларын өліміне Демірғазы Корея қиынаншы білдірді. Йоны Демірғазы Кореяның информацион агенттігінің беяннамасына граждан адамларын өлімі факты шүфхастын алыныяр. Пхеньян ені де бұл ақаның жоғақ бәрчілігіні Гүнорта Кореяның үстін атып, оқ атмағы оның ілкі башланлығын өңі сұрды. Хептәнің икінші күні болған шол атышықта Гүнорта Кореяның ике харып құрлықшысы һәм ике гражданы хелак болды. 20 төгерек адам яраланды. Хелак болған харбылар шуынша айланды. Ерти регионына Бірлішін Штаттарын һәм Гүнорта Кореяның білеліктегі харбы деңіз түргенлішіктер башланар. Гүнорта Кореяның яралы күйшілерінің штабының ресми өкілі Бон Ку шейле дейді. Бұл оқуларың мақсады Демірғазық Корея тарапынан провокациялары реакция білдірмектен, ендіклеріні кәмейліштірмектен, өз территориямыздың қолпсызлығыны пұтыландырмақтан, Бірлішін Штаттар білін херекеттері қоғы сағырламақтан, кем американдар білін бідің айғытлылығымызы, кем ағдыверлігімізі көркөзмектен оғарыт дейіп, Гүнорта Кореяның ресми қару өкел айтты. Декабр айының ортасына шенді Ирақта тәрі хөкімет түзілмеліп, ені де хөкімет башлығы веліне Нури Ал-Малики айтты. Бағдатта олын мәтбуғат конференцияда Малики министерлік өзіпелері пайлашмақ меселесіні сиясы күйшілерің арасынны хеніз ұлалашығын қазанылмалығын айтты. Шының өлін бағылы тараплары ол хөкіметтәкі өзіпелері кандидатлары тидірәк анықламағы шағырды.
التكليف الرسمي
министрлары берілмеге бір ай мөхлет берілер. Йоны шол вақтың бош кешмегіне йол вермердің. Шоңы өре декабрын өнмәшіні сенің хөкіметті үзілмелі. Мен сиясы күйшілері өз бәхвитлеріні, хөкіметті өкілшілік етчік кандидаттары тидірек өркөзмәге шағыр. Ярдың дейп ал Малике айтты. Ливанның премьер-министрі Саад Харири өз юрдынны тәді сиясы кризисі йол вермеділі үшін Ираны 2 күнлік сапарына башылыяр. Ливанның өнкі премьер-министрі Рафик Харири-нің өлімні қатнашықты Хезболлах шайы топарының ағдарларының еншемесіне айыплама білдірілмегінің мүмкінлігі білен мағылы Ливан хөкіметіні дұрнықылығын қоу пастынладығыны көп санды эксперттер веліярлар. Шол жанайеті Бірлішін Милеттер Урамасының юриті трибунал дерінгер. Хезболлахи қоллап келіян Техран, Ливанын сиясы күйшілердің арасында болмағы мүмкін қаршы дұрмалардың қашы дұрмағы көмек берер, дейп Саад Харири үміт бағылыяр. Düýün Türkmenistanyň mejlisi nowbatdaky maslahatyna başlady. Gün tertibinde iň möhüm mesele Türkmenistanyň 2011-nji ýyl üçin döwlet büdjeti hakynaky we 2009-njy ýyldaky döwlet büdjetiniň ýerine ýetirilýän hakynaky kanun proýektlerini seretmek bolar. Deputatlar Türkmenistanyň käbir kanunçylyk aktlaryna üýtgetmeler, goşmaçylar girmek hakynaky, gidrometeorologik iş baradaky, sosial üpçünçilik baradaky kanunlar kabul etdi diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Mejlisiň şu gün hem öz işini dowam etdirýär. Ýandygy habar berilýär. Şugun Myanma harbi häkimiýetiň we opozisiýanyň wekilleri bilen duşmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň aparatynyň ýolbaşçysy Vijay Nambiar geldi. Ol opozisiýa lideri ýakynyny öý tutsaglygyndan boşadylan Aung San Suu Kyi bilen duşdy. Duşlukdan soň jurnalistler bilen gurulunda Suu Kyi ýokary derejeli diplomat bilen gepleşikleriň manyly bolanlygyny ýöne ýurdun öňünde duran köp sanly problemlary çözmek üçin ýeterlik derligini aýtdy. Gadyrly dinleýijiler, siz gün efirde günün sağadın tədilikleri bilen tanış bolunuz.